Иуда апостолдың самаразы. Иисус Христостың кулынаң, Яковтың Иуда қарындашынаң сілерге ағарулалған, қычырылған, ада құдай сүйгенле Иисус Христос чеберлеген улысқа, сілерге бұян амырла сүйіш қожылзын. Қару улызым, бістің декші арғаданы жыз керегінде бичирге сүрекей күйінзедім. Оның үшін ағаруларға Құдайдан бір ғата пүргілдіге берілген бүдімді үшін сілерді тартышсын деп, сілерге қычыру бичиірі керекті деп ододым. Ортоғорға бір кезік ұлыс сүмеленіп кірген. Анды ұлысқа дебірен өйлерден ала жарғы жарлалған. Олар Құдайға чындық емес, Құдайыстың жақшылығын алып, оны саң дескере едіп, тудынбас жүрімілі жүргенче. Олар соқтяңыз себіз Құдайды, Иисус Христос қайраханысты тектеп жадылар. Мұны білерді болзоғыр, сілерге еске алындырар күйінім бар. Қайрахан қалықты Египеттерінің бір ғата пүргілдігі арғадайла, оның бүтпегендерді жоғалтып қойған. Ол анайып оқ, баштаңа аялғазын чеберлебей, жүрген жерін дашта парған ангелдерді ұлы күнде жарғыларға, қарачқыда үргілдігі күлуде тұтып жат. Анайда оқ, Садомла, Гаморрала, Жахалай қалаларла болған. Олардың ұлысы анайып балыр қылынып, өскі ет қанды бейдірегендер. Бұ үшін олар өчпе соттың кезедүзін алып, тем едіп көргізілген. Шах мұнайда баяғы ұлысла болар. Олар бойларының сезім сана азыла азып, бойы бойларын бұдярсыдып, башқара ачыларды дектеп, тенерінің жаңдарын жамандап жадылар. Архангел Михаил дезе, Моисейдің ет қаны керегінде көрмесілі әрмектежіп, оны жамандап бұруларға тидінбей айтқан. Сеге қайрахан табын бербезін. Бұл ұлыс нені білбес, оны жамандап жадылар. Сана ұқа жоқтындылар чылап, бүткен сезіміле нені білер, оны ла бойларын жайрадып жадылар. Оларға ачу ғорон, ненің үшін дезе, Каиннің жолыла барып жадылар. Валаам бойының асқаны үшін алған қайралға жайылып жадылар. Удырлажуда корейчіла пөліп жадылар. Анды ұлыс қарындаштық құрсақ жиірінде кір болып жад. Олар сілерлі қожо жырғап, бойларын қорқыш жоқо тойдырат. Олар салқынға айдатқан жаңмыр жадырбас бұлыттар, жиілік жоқ екі ғата пөліп қалған тасылы қодырылған күскі ағаштар. Олар бойларының бұжарыла көбіктелген талайдың қалапты толқылары, азып жүрген жылдыстар, оларға үргілдіге қарачқының қарачқызы белетілген. Олар керегінде баштапқы кішінің жетінші қалдығы Енох жарлықшы да айтқан.
Бат қайрахан бойының түмен ағаруларыла қожа келіп жат. Ол қажыла кішіне жарғыларға келіп жат. Ол қажыла кішіне Құдайға удыра еткен жаман керектері үшін. Құдайы жоқ жүрген кіншектілерді оға отыра айтқан онша қатты сөздері үшін жарғылар.
Бұ жаантайын қалақтап, жүрімене қомыдап, қычазыла кіншектіле жарамас қылынып жүрген ұлыс. Олар көрім сөздер айдадылар. Бойының тұзазына болып, ұлыс алдында жарамсыйдылар. Кеслер қару ұлысым, Иисус Христос қайраханыстың апостолдары башқыда айтқан сөздерді сананып жүрігер. Қалғанчы үйді Құдай жоқ қычалары лағылынып жүрген електечі ұлыс табылар деп олар сілерге айтқан. Бойларын бөліп тұрған бұл ұлыс, бүдетеннің бірлігінің тынла емес, сезімлі жүріп жадылар. Сілер дезе қару ұлысым, бойығардың жүрімігерді ағару бүдімдігерге дөзіп, ағару тынла мүргігер. Үргілді жүрім аларға Иисус Христос қайраханыстан бұян алынып, бойығарды Құдайдың сүйішінде чеберлегер. Ереңістеліп жүрген кезі құлысқа бұян едігер. Кезігін қорқыдып, оттан ала қойып арғадағар. Кезігіне база бұян едігер. Те қайрахан алдында аяп, ет қанның кіншегілі бұярсыған кейімнәңде дескінегер. Құдай сілерді жығыларынан арғада арла, бойының мағы алдында тек жоқла сүйіншіде тұрғызар арғалу. Оғо, бірлік, ойғордан ойғор Құдайға, арғыда ачыбысқа, ончо чақтардан озо, емдиле ончо чақтарға Иисус Христос қайраханы сажыра мақ, ұлылық, күчле тян. Амин.